Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9 май. Бейшенби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке дагы бир кылмыш иш козголду.
Чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып.
Альфа Телеком мекемеси менен Кыргыз Телекомго караштуу KT Mobile ишканасынын ортосунда пикир келишпестиктер чыкты.
Чынында биз биргеликте иштешүүнү бир аз башкача элестеткенбиз. А KT Mobile өзүнүн менчик байланыш тармагын өнүктүрүүнү көздөп жатат. Алар өз алдынча абоненттерге ээ болуп, Кыргызстандагы 4-үнчү уюлдук оператор катары ишке кирүүнү максат кылууда.
Казакстандын Алматы жана Нур-Султан шаарларында өлбөс полк акциясы камакка алуулар менен коштолду. Бул 30 мүнөттүк программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, 3 доорду көргөн Сурма Изакулова эне жөнүндө айтып беребиз. Ал эми кечиресиздер, программабызды жаңылыктар менен баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Улуу Ата мекениндик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгы Орусияда жылдагыдай эле парад менен белгиленди. 13 миңден ашуун аскер, 130 аскердик техника каражаты Кызыл Аянттан өттү. Аскер учактары, тиг учактар парадка катыштырылган жок, буга аба ырайы себеп болгону айтылды. Салтанатка чет элдик жогорку даражалуу коноктордон Казакстандын экс-президенти элбашы Нурсултан Назарбаев гана катышты. Кызыл Аянттагы сөзүндө Владимир Путин СССР Европаны нацизмден куткаргандардын башында болгонун белгиледи. Ошондой эле азыр дагы орус аскер күчтөрүн бекемдөө зарылдыгы бар экенине токтолду.
Мы делали и будем делать все необходимое.
Куралдуу күчтөр өздүн жогорку аскердик жөндөмүн эң заманбап коргонуу дараметин камсыз кылыш үчүн зарыл болгондун баарын жасап келгенбиз жана жасайбыз, деди Путин салтанат чурундагы сөзүндө. Ушул тапта Орусия батыш өлкөлөр менен тирешип келет. Буга ириде Украина, анын ичинде Крым менен Донбасс маселеси, Сириядагы согуш түрткү болууда. Жеңиш күнү Кыргызстандын аймактарында да жана Бишкекте өлбөс полктун жүрүшү өттү. Борбордогу жүрүшкө президент Сооронбай Жээнбеков жана экс-президент Алмазбек Атамбаев ардыгер чоң аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты, бирок экөө катарлаш басышкан жок. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керектигин билдирип, буга тиешеси баарларды сабырдуу болууга чакырды. 9 майдагы билдирүүсүндө ушул эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштери боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини дагы Иранга колдоосун билдирди.
Биз мурдагыдай эле өзөктүк келишимдин толук ишке ашырылышын толук жактаган бойдон кала беребиз.
Бул биз үчүн да, бүтүндөй дүйнө үчүн дагы коопсуздук маселеси. Иран өзөктүк келишимдин алкагындагы өз милдеттемелерин аткарып келатканын көрүп келатабыз, деди Могерини. Мунун алдында эле тагыраагы 8 майда Ирандын президенти Хасан Роухани кайрылуу жасаган. Анда дүйнө державалары Иранды АКШ санкцияларынан коргобосо, жогорку даражада байытылган уран чыгаруу процесси кайра жанданарын эскерткен. Президент Роухани документке кол койгон калган мамлекеттер Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусия Ирандын мунай жана банк тармактарын коргоо жаатында чара көрүш үчүн 60 күнү бар деп белгилеген. Ирандын өзөктүк программасын чектеген мунасага дүйнөнүн жогордагы өлкөлөрү жана АКШ 2015 жылы жетишкен болчу. Кийин Дональд Трамп бийликке келгенде келишимди сынга алып, Тегеран милдеттемелерин аткарбай жатат деген негизде Кошмо Штаттар макулдашуудан чыгып кеткен. Ошондон бери Тегеранга каршы америкалык санкциялар кайра жанданган. 8 майда Бишкектин четиндеги көлмө конушундагы көп балалуу үй бүлөнүн турак жайы өрттөнүп кеткен. Кырсык күндүзгү 12:00 чамасында болсо да, тилсиз жоо бат эле үйдү толугу менен жалмап, ичиндегилер качып чыгууга араң жетишкен. Өрт учурунда иске уланган чоң энеси азыр ооруканада. Балдардын укугун коргоо борборунун өкүлү Кумар Эргешеванын Азатка билдиришинче, 7 балалуу үй бүлө учурда жардамга муктаж. Бүгүн короосуна үй тигип киришти. Аларга элдин жардамы керек. Күнүмдүк керектелүүчү тамак аш, кийим кече, ийдиш аяктан тарта үйдүн күйүп кеткен чатырын, ичин оңдогонго акча каражатына чейин муктаж болуп отурушат, деди Эргешева. Өрттөн жабыркаган үй бүлөгө жардам которуш үчүн 50 сом капчылыгы ачылыптыр. Номуру 0700 75 29 05. Үй өрттөнүп кеткен Фируза Жундубаеванын Азаттыкка билдиришинче, балдарынын улуусу 18, кичүүсү 1.5 жашта. Түрк аба жолдору Кыргызстандын аймактарына каттамдарын жандантат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 8 майда аталган авиакомпаниянын жетекчиси Илкер Айжы менен жолукканда белгилүү болду. Тараптар кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүнү сүйлөшкөн. Мындан тышкары Айдарбеков Илкер Айжыны Манас аэропортунун транзиттик дараметин пайдалануу маселесине көңүл бурууга чакырды. Түрк аба жолдору компаниясы 2012 жылы Стамбул-Ош Стамбул багытында каттамын баштаган, бирок кийинчерээк каттам токтотулган болчу. Кыргызстандын 16 жашка чейинки футбол боюнча курама командасы 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына катышат. Бул тууралуу Азия футбол конфедерациясынын расмий сайты маалымдайт. Бүгүн 9 майда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия чемпионатына тандоо оюндар үчүн чучугулак ташталып, 47 команда 11 тайпага бөлүштүрүлдү. Кыргызстан, Ирак, Ливан жана Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары менен F тайпасына жайгашты. Аталган тайпанын оюндары ушул жылдын сентябрь айында Бишкекте өтөт. Тандоо оюндарынын жыйынтыгында өз тайпаларында биринчи орунду ээлеген 11 команда жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка чыгат. Тандоо оюндары мына ушул жылдын сентябрь айында Азиянын 11 өлкөсүндө өтөрү белгиленген.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарда дагы көрүп турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 10 майда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Суу самырөөндө түнкүсүн 15 градус суу, күндүз 17-22 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачым күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевке дагы бир кылмыш иш козголду. Ал жетекчилик кызматта турганда мыйзамсыз байыган деп шектелүүдө. Мусакеев өзү муну бийликтин Атамбаевди сатпагандарды каралоо аракети деп атап жатат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Рахат Кеңешова токтолот.
Мусакеевке Бишкекте элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени, анын баарын Атамбаев берген акчага сатып алып, жакындарына каттатып койгону тууралуу кабар соңку күндөрү интернетте байма-бай тараган. Башкы прокуратура чогултулган материалдардын негизинде мыйзамсыз байуу деген факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилгенин маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Нурайым Катаганова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына таянып айтканына караганда, сөз болуп жаткан мүлк Мусакеев өзү гана эмес, жакын туугандары иштеп тапкан расмий кирешеден бир нечеси кымбат.
Кыргыз Республикасы мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктөрдүн көпчүлүгү чындыгында 2010-17 жылдары сатылып алынып, Дамир Мусакеевдин жакын туугандарына, атасы, апасы жана аталаш агасына катталып, көз карандысыз адистердин базар баасында баалоосу боюнча жалпы суммасы 20 миллиондон ашыгыраак сомду түзгөн.
Дамир Мусакеев өзү бул айыптарды карандай калп деп атоодо. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал атасы мал, картошка, алма сатып тапкан акчасына Бишкектин четинен жер тилкелерин сатып алганы аныктыгын, бирок анын баары уулу жогорку кызматка дайындалганга чейинки оокат экенин, кура баштаган тамдар ошол бойдон бүтпөй турганын айтып берди. Элиталык батирлер боюнча айыптоолор дагы негизсиз экенин айткан Мусакеев ага карата саясий куугунтук жүрүп жатканын билдирди.
Атамбаевдин жанында ким калса, чын жүрөгү менен жанында жүрсө, мына Мусакеевди тагдыр күтөт деп алыстан коркутуулар башталды да. Куугунтук болбогондо кандай болот эми? Мен эгерде Алмаз Шаршенбековдун жанына жүрбөсөм, анда мен ойлойм, мындай иштерди мага ачпайт дагы болчу. Мен ээлеген кызматты булар текшере берип, текшере берип, эми аяктагы кагаздар айрылайын деп калды да. Мен өзүм төрттө турган болом, төртөөбүз тең эрге жеттик. Жаштарыбыз, эң кичүү иним 26 баардыгыбыз тең иштейбиз. Буюмдарымды мына Азаттыктын кабарчысы менен чогуу барып, ар бир мыйзам берип санап бергенге даярмын да. Жанагы тизмелердин арасында өзүм туулуп өскөн үйдү ата энеме мен сатып бериптирмин да. Базар баасы менен эсептеп, аны да ошого кошуп койгон, эми атасына катталган деп, эми ал атам өзү салган үй да. Бул абсурд да таптакырчы.
Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев көзөмөлү органынын Мусакеев тууралуу тараткан билдирүүсү анча ынандырбай жатканын айтууда. Эгер Мусакеев мыйзам бузган болсо, бул маселе эмне үчүн ошол учурда көтөрүлгөн эмес, дейт ал.
Мурдагы иштеп кеткен бийлик өкүлдөрүнүн бардыгын Сооронбай Шарипович бир эмес, бир канча жолу коррупциялык мафия түрүндө бекемделген бийлик тобу деп айтып кетпедиби? Ошол себептен бардыгын үстүнөн текшерүү жүрүп атпайбы? Бир четинен Мусакеевди дагы туура түшүнсө болот. Иштеп турган убагында бул маселелер көтөрүлбөй, азыр көтөрүлүп атат. Укук коргоо органдары тизмелер деле топтоп туруп жарыялап коюш жетишсиз.
Ибраев белгилегендей, улам жаңы келген бийлик ага чейинкилергине иш козгоп, каматкан тажрыйба Кыргызстанда алгачкы президент Аскар Акаевдин доорунан бери токтобой келе жатат. Мурдагы башкы прокурор муну туура эмес ыкма деп эсептейт жана тез арада чыныгы саясий реформаларды баштоо керектигин айтууда. Ырааттуу реформа жүрбөй жатат деген пикирге саясатталуучу Бакыт Бакетаев дагы кошулат. Бирок анын белгилешинче, кызматтан кеткенден кийин кылмыш жообуна тартылып жаткандардын арасында өзүн коргош үчүн тартип коргоо органдарынын аракеттерин куугунтук деп негизсиз сындагандар дагы бар.
Биздин кыргыз төбөлдөрү дайыма бирдик болсо эле куугунтук деп башталат. Анан кийин ичөө жайын карасаңар эле урда болгон, бирдикке коррупциялык иш кеметип алган. Коррупция менен күрөш үчүн наручниктер кереги жок. Системаны өзгөртүш керек.
Дамир Мусакеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматын 2016-2018 жылдары башкарган. Айтымында өзүнө катталган бир дагы кыймылсыз мүлк жок. Мекеменин жатаканасында бир бөлмөлүү батирде жашап, 2015 жылы 3 бөлмөлүү батирге көчкөн, азыр дагы ошол жерде жашайт. Быйыл февраль айында Мусакеевке карата атайын кызматтын кызматтык батирлерин бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен дагы сотко чейинки өндүрүшү башталды. Өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Мегаком брендине ээлик кылган Альфа Телеком мекемеси менен Кыргыз Телекомго караштуу KT Mobile ишканасынын ортосунда келишпестиктер чыкты. Жарым жылча мурдараак тараптар түзгөн келишимге ылайык Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Бирок KT Mobile өз алдынча уюлдук оператор болгусу келгени талаш жаратты. Кененирээк Эрнис Нурматовдун материалында.
Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргыз Телеком ачык акционердик коому 2018 жылдын 2 ноябрында өзүнө караштуу КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялаган. Сынакка Sky Mobile жана Альфа Телеком компаниялары катышып, соңунда Альфа Телеком жеңип чыгат. Аукциондун жыйынтыгы былтыр 5 декабрда расмий жарыяланып, Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары келишим түзөт. Ага ылайык Мегаком өнөктөшү ээлик кылган GSM стандартындагы жыйынтыктарды пайдалануу укугуна ээ болмок. Мун үчүн Мегаком КТ Мобайлга 345 миллион сом төлөп бермек. Бирок тараптар техникалык маселелерге келгенде түшүнбөстүктөргө кептелишти. Мегаком компаниясынын укуктук маселелер боюнча директору Айнура Жумашева талаштын түйүнү жөнүндө буларды билдирди.
На самом деле мы бы тоже хотели более,
Келишим түзүлгөнгө чейин KT Mobile эч кандай ишмердүүлүк жүргүзгөн эмес. Аларда болгону жыштыктарга гана лицензия болгон. Жыштыктар бул дефицит нерсе. Ошол себептүү биз кызыктар болуп, жыштыктарды чогуу пайдалануу жөнүндө келишим түзгөнбүз. Чынында биз биргеликте иштешүүнү бир аз башкача элестеткенбиз. А KT Mobile өзүнүн менчик байланыш тармагын өнүктүрүүнү көздөп жатат. Алар өз алдынча абоненттерге ээ болуп, Кыргызстандагы 4-чү уюлдук оператор катары ишке кирүүнү максат кылууда. Ошондуктан Мегакомго зыян келтирбеш үчүн биздин компаниянын кызыкчылыктары бузулбаш үчүн азыр биз ушул жагдайларды талкуулап, келишимдин шарттарын деталдуу карап чыгууга аргасысы болуудабыз.
Изучать эти условия. Ушундай болуп атат сотрудничество дальнейшего.
Жумашева түшүндүргөндөй, радио толкунда Мегаком компаниясынын 70 мегагерц жыштыгы болсо, КТ Мобайл 27 мегагерц жыштыкка ээ. Бул экөө бириксе сигналдын таралуу зонасы кененирээк болот. Башкача айтканда, Мегаком номерине ээ телефондор көбүрөөк жерлерде тартып калат. Ал эми КТ Мобайл компаниясы алардын өз алдынча иш алып барышын өнөктөш мекеме мурдале билгенин кабарлоодо. КТ Мобайлдын директорунун орун басары Эрназар Рысалиев мындай дейт.
Посмотрите мировую практику, то вы
дүйнөдө бир байланыш оператору экинчи байланыш операторунун жыштыктарын бекеттерин колдонуу менен иш алып барган практика бар. Алар кадимкидей эле ижара төлөйт, бирок каржылык жактан өнөктөшүнүн толук көз карандысы болот. Бул виртуалдуу уюлдук оператор деп аталат. Бирок биздин шартта КТ Мобайл жарым-жартылай виртуалдуу оператор болуп саналат. Анткени биздин өзүбүздүн жыштык бар. Ошондуктан макулдашууда көрсөтүлгөндөй, биз өз алдыбызча оператор катары иштеп, Мегакомго алардын жабдуусун пайдаланганыбыз үчүн кирешебиздин 67% берип турмакчыбыз. Мегакомдун жетекчилери муну башында эле билишкен жана аларга пайдалуу болгон үчүн аукционго катышкан. Бирок алар кийин рынокто дагы бир атаандаш компанияга ээ болууну пайдасыз деп табышты окшойт. Бул позицияны түпкүрүнөн туура эмес деп ойлойм. Себеби биринчиден биз дагы мамлекеттик компаниябыз. Экинчиден биз көпчүлүк кирешебизди Мегакомго төлөмөкпүз.
Ерназар Рысалиев растагандай, КТ Мобайл Кыргыз Телекомдун алдында 2003 жылы негизделген. Жыштыктарга лицензияны сатып алган менен каржы жетишсиздигинен старт ала алган эмес. Ага карабай маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине жылына олчойгон сумманы төлөп келген. Соңунда ал тургай мамлекетке кеминде 170 миллион сомдой карыз болуп калышкан. Бирок КТ Мобайл да, Мегаком да жыштык үчүн макулдашылган 345 миллион сомдун канчасы төлөнүп берилгенин такташкан жок. Ошол эле кезде коомчулукта, Адискөй чөйрөдө жана бийлик бутактарында эки компаниянын сыйгалышы түрдүүчө кабылданууда. Мына маселен Кыргызстандагы байланыш операторларынын ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеевтин пикирин угалы.
Честно говоря, нюанстар көп болуп жатат да.
Чынын айтканда, бул жерде бир топ нюанстар болуп жатат. Мегаком деле сатыкка коюлуп жаткан. Кыргыз Телекомдо болсо Кытайдын линиясы боюнча карыздар бар. Ал КТ Мобайлга да тиешеси болобу жокпу, ал да ачык суроо. Менимче тараптар өздөрү деле азыр кандай иш алып барышарын аягына чейин толук билбей жатышат. А сыртынан караган бизге баа берүү андан бетер оор. Бирок бир нерсе айта алам. Кыргызстанда 4-үнчү уюлдук оператор түзүлсө, бул пайдаланууларга кызык болмок. Эгер чет өлкөлөрдү мисал келтирсек, Германияда бир топ виртуалдык операторлор бар. Орусияда да иштейт. Бул жерде техникалык маселе жок, кеп юридикалык маселеде. Бизде аны ишке ашыруу чекебойдон турат.
Это было бы интересно для потребителей. Вот с этой точки зрения, да.
Деди Күрөнкеев. Юстиция министрлигинин сайтындагы реестрде КТ Мобайлдын директору Нурбек Мукамбетов деп жазылып турат. Ошондой эле анда компания Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун туунду бирикмеси экени көрсөтүлгөн. Бизге жеткен кабарларга ылайык, ушул тапта КТ Мобайлда 30га жакын кызматкер бар. Ал эми Мегакомдо 2000ден ашуун киши иштей турганы кабарланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуу Ата мекендик согуштагы жеңишти Орусияда жылдагыдай эле парад менен белгилешти. 13000ден ашуун аскер, 130 аскердик техника каражаты кызыл аянттан өттү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керек деп белгиледи. Ошол эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да Иранга колдоосун билдирди. 8 майда Бишкектин четиндеги Көлмө конушундагы көп балалуу үй бүлөнүн турак жайы өртөнүп кетти. Кырсык күндүзгү 12 чамасында болсо да тилсиз жоо бат эле үйдү толугу менен жалмап, ичиндегилер качып чыгууга араң жетишкен. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан кур калышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлери иши боюнча министри Ирина Фрис шаршембиде билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын Алматы жана Нур-Султан шаарларында өлбөс полк акциясы камакка алуулар менен коштолду. Соңку маалыматтарга караганда полиция кызматкерлери бери дегенде 5 адамды кармап кеткен. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Алматыда камакка алынгандардын арасында жалгыз бой эне Турсункүл Жоланова да бар. Ал 1-майда уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 50,500 теңге айып төлөгөн. Нурсултан болсо бир нече адам Азаттыктын кабарчысына өлбөс полктун жүрүшүн чагылдырууга буттосушту. Күн ачык болгонуна карабастан кол чатыр көтөргөн бул адамдар видео камеранын алдын тосуп турушкан. Бүгүн бир катар казакстандык интернет басылмалар да ачылбай калды. Эртеден бери Власть, Hello News, Информбюро, Эксклюзив, Тайм аттуу сайттар, Урал апталыгы, Ак жайык аймактык порталдары, Адам укуктары боюнча Казак бюросунун барагы ачылбай жаткан. Азаттыктын кабарчылары Маалымат жана коомдук өнүгүү министрлигинен, Улуттук коопсуздук комитетинен жана Казак телеком компаниясынан тосмолоолор тууралуу комментарий ала албай коюшту. Өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймыл 9-майда Алматыда, Нур-Султанда, ошондой эле башка бир нече шаарларда өлбөс полк акциясы менен кошо митингдерди жана жүрүштөрдү өткөрүү ниети бар экенин билдирген. Аталган кыймылды 2009-жылдан бери чет өлкөдө жашап жаткан экс-банкир, казак бийлигин сындап келаткан Мухтар Аблязов түзгөн. Аблязов Казакстанда бир катар кылмыштарга айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. 9-майда эртең менен Алматыда Астана аянтынын жанында Власть Кейзет порталынын кабарчысы Данияр Молдобеков камакка алынды. Аны полиция кызматкерлери күч менен машинеге салып кетишкен. Кабарчыга эмне үчүн аны камашканын түшүндүрүшкөн эмес. Адвокаты менен байланышууга да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Айрым жарандык активисттер алардын үйлөрүнүн алдында полициянын машинелери турганын социалдык тармактарга жазышууда. Жергиликтүү убакыт менен түшкө жакын башталган өлбөс полк жүрүшүндө Алматыда да бир нече адам кармалды. Казакстандагы нааразылык акциялары 1-майдан бери өлкөнүн бир нече шаарларында, анын ичинде Алматы жана Нур-Султанда өтүп жатат. Нааразылык акцияларында июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоону жокко чыгаруу, парламенттик башкарууга өтүү, таза шайлоо өткөрүү, бийликти жаңылоо боюнча талаптар коюлган. Башкы прокуратура мыйзамсыз митингдерге катышкандар катуу жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Президент Касым Жомарт Токаев да тынч жыйын өткөрүү үчүн уруксат алуу керек экенин айтты.
Менин баамымда акыйкаттык бул мыйзам үстөмдүгү. Мыйзамды мамлекеттик атка минерлер да, тартип коргоо органдары да, жарандар да айтор баары сакташы керек. Мыйзам баары үчүн бирдей. Кандайдыр бир сынды канчалык айткын келгени менен мындай пикир мыйзамдын алкагында айтылышы керек. Эгерде сөз тынч жыйындар тууралуу болуп жатса, анда ага да уруксат алынышы керек. Ошондуктан мен олуттуу түрдө эскертем. Мыйзам биздин өлкөдө сакталат.
Деди Касым Жомарт Токаев. Казакстанда туура бир айдан кийин президенттик шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо ишин аяктады. Шайлоого расмий 7 талапкер катыша турган болду. Оппозициянын айрым өкүлдөрү болсо добуш берүүнү бойкоттой турганын билдиришкен. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Сурма Ызакулова паспорт боюнча быйыл 106 жашта, бирок өзүнүн айтымында 2-дүйнөлүк согуш башталган жылы ал 14-15 жаштагы тестер кыз болгон. Үч доорду көргөн чоң эне алгач кулакка тартылган чоң атасы. Аз өтпөй согуш башталып, атасы дайынсыз кеткени, ошол жылдары өзү курактуу өспүрүм кыздар туш болгон катаал турмуш тууралуу кеп салып берди. Сурма эне менен Зайырбек Ажиматов баарлашып келди.
Көрүштөр ойбосалдың балам эми
деп жашап отурган тыл ардагери Сурма Ызакулованын байоо балалыгы сталиндик репрессиянын, экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тарткан.
Жагайлакпыз, отто эчтеке жок, кар жаап койду. Там нортон от жагабыз, түтүн ыш болот. Анан бир кампир энебиз бар эле, койдун жүнүнен тытып мындай кылып ушалап, байпактай кылып эки башы мындай кылып турган ортосунан кыркып берди. Бурун кургакчылыкка түзүк экен. Кар да жармашып калат экен, ушундан мындай эле кар жабышып калат экен жүнгө. Анан ошентип күн көрдүк.
Ошол кезде алар мындай кыйын турмушка чоң атасы кулакка тартылып, азноолак чарбасын өкмөт тартып алгандан улам туш болгон экен.
Капка чейин сүйрөп катышты. Кам жерден бечара сурпага толтурулун салып эки аягын бууп көчөгүнө коюп отурган экен, ошонуку калып калыптыр. Ошону мыткыйда мешкен кылып эттеп, жеп, күн көрүп кеттик. Алып кеттик, сабап алып кетти. Ошо бир кара көздөгөн уюбуз качып барып калды. Кая кайда барганын билбейм. Эшикти алдында эле төрт бутун чубалтып жатыптыр эртең менен эле. Токол энем тура калып эле кагылай, кара көз келип калыптыр. Ошко, ошко тур эле тур. Кара көз келип калыптыр деди. Кара көзүм эле деп мен биринчи туруп бардым. Барсак баягы уюбуз качып келип калыптыр. Аны тамга бекитип, мучадан көрсөр берип, дагы алып кетет деп атырбыз да. Алып кете албады. Ошо бир үй менен устактап кеттик.
Ошондон көп өтпөй эле экинчи дүйнөлүк согуш башталып, 15ке чыгып калган Сурма 1942 жылы атасын өз айылынан 40 чакырымдай алыс турган таш көмүр станциясына келип, поезга салып кеткенин күнү бүгүнкүдөй эстейт.
Эми согуш мезгилдерде орок ордук, машак тердик, кетмен чаптык, кол менен буудай септик. Аны кайтарып келип, бычкан доруп келип, жерге койбой бирөөн терип келип, кырманга бастырып, аны сапырып, капка салып, айылда уйларды чогултуп, артып, таш көмүргө алып келип төктүк. Бирде карчарчылык балдарым. Оокат жок. Урукчу буудай сепсе, ошонун терип жейбиз минтип. Көп чайнасаң сагыз болуп калат экен. Сал-сал жарып жусаң түзүк экен. Муну да балазын көрдүк. Эң тескейде калдык. Атабыз боло кетти.
Жалпы адамзатка каршы жарыяланган ал согушта өзгөчө 15-16 жаштагы бели кателек жеткинчектер завод фабрикаларда, халкос совхоздордо эң маанилүү жумуштарды аткарып турганы белгилүү. Ага Сурмапада өз салымын кошуп, кош айдаганда өгүздөргө, сүт сааганда уйларга, койлорго буттарын сыйра бастырып, узак жолго жөө басканда таманын жоорутуп көп азап жеген.
Свет жок, от ягып алып, колгап тигебиз, жүн ирип алып, байпак тигебиз. Кулан салып койгон ушунчаны ошо солдаттарга жөнөтөрү кердим. Анан кыдырып келип алып кетет. Айткандай анан кийин өкмөттүн ак кой бар эле кайтарып анан акыры өлгөндөн калганы багып жүрдү. Ошонунан бошубузду баарын айдап барып саадырат баягы койлорду. Ак кой. Бирөөбүз кармап туруп, бирөөбүз саайбыз тоңкутуп өңкүтүп. Аны бир могудай мен азыр кандай дары билбейм да. Сааган сүткө салып коет, уюп калат келти деп. Мындай тактанын үстүнө мындай чөлпөктү жайып, ошого төгүп, төрт буштарын бириктирип, анын үстүнө такта бастырып коет. Баа койду сүтү дем, сон буштак болот да. Ошонун аккан суун апарып кайнатып, эжиге кыл жейбиз кагылайын. А сага ошону берип коеп отуп, өкмөткө төккөн туруп, чыңырып өкүрүп.
Анткен менен кийин тылдагы ардагерлердин каармандыгы анчалык көңүлгө алынбай калды. Сурмапа мындай мамилеге капа экенин айтат.
Ай эми деп эле ветеран эле дешет. А ветеранды багабыз деп биз эмнелер болдук. Өлбөгөн терсанбыз калды.
Ал кезде тылдагылар үчүн кара кагаз жана аскердик чакыруу билетин алып келген кишилер жек көрүндүү болгону белгилүү. Каарманыбыз айылга алгачкы кара кагаз келген кезден баштап өз үйүнөн качып калган кездерин да эстеди.
Айланайын, анда мен ошо 20га чыгып калгам. Айылдыга келип угусту. Качып мен бир кырга чыгып кетип калдым. Кайта кечинде отун көтөрүп келем көгүмдө гана. Эми дагы бизге келе жаткан деп иштейм да. Таң кирип турам туруп дагы кетип калам. Жок, анан келбеди кара кагаз. Ошо айылдарга келди кара кагаз.
Анткен менен Сурменен атасы фронтко кеткен бойдон дайынсыз.
Алматыда жүрүмүн деп бир кат жазгандан аны ошо мойчу жок, кат деле жок, өзү деле жок. Өлүп калды, билбейм калды. Ушу менен жок да.
1945 жылдын 9 майынын күйөөсү ошол кезде айыл элин согуштун соңуна чыкканы кубандырганын айтат.
Согуш басылыптыр, жеңиптир кичилерди. 9 майда дешип, ана ура, ура болуп, кичинекей бозо салып ичишип, ура эле ура дешип. Кишилер, кемпирлер жана келиндер ушинтет да, жеңиптир бизди ура эле ура, ура эле ура. Кетелерди жеңдик, жеңдик дешип анан кошул эле биз деле ура эле ура деп сүйүнүп атырбыз деп эмне кайдан билебиз.
Деген менен Сурма Ызакулова 9 май майрамы баарына эле шаттык алып келбегенин, дала үй бүлөлөр жакындарынан айрылып бөксөрүп калганын, алардын арасында өзүнүн да дайынсыз кеткен атасы бар экенин кошумчалады. Сурма Ызакулова паспорту боюнча 1913 жылы 20 апрелде Аксы районунун Акжол айылында төрөлгөн. Учурда ал 5 уул 1 кыздын, 23 неберенин, 57 чеберенин энеси. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 9 май күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 май бешемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Жогорку сот 13 майда жеке ишкер Назгүл Буудайчиевадан опузалап акча алып жүргөн, мүлктөрүн тартып алган деп айыпталган адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпөө тууралуу арызды карайт. Бул берүүбүздүн ушул окуя жөнүндө кеңири кылабыз. Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгү кыргыз эл акыны Аалы Токонбаевдин тагдырына арналмакчы.
1937 жылы 1 сентябрда камакка алынган, өкүм чыкканда. Бул Токонбаев өзү эмне үчүн отуруп алган? Токонбаев Исакеевдин эң жакын адамы, Исакеевдин оң колу, Исакеевдин тапшырмаларын аткарган адам дегендей күнөө жабылган да бул кишигечи.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. 8 майдагы Кабулдагы Counterpart International эл аралык уюмуна кол салууга Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. 5 полиция кызматкери, 1 күзөтчү, 3 жайкын тургун, жалпысынан 9 адам мында мерт болуп, 20 ашуун киши жаракат алышкан. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Насрат Рахими биринчи жардыруу болуп, агауда жоочулар ок жаадырып кирип алышканын билдирди. Адегенде жанкечти эл аралык өкмөттүк эмес уюмдун кеңсесин бутага алган, андан соң төртөө комплексинин ичине кирип барышкан. Полиция ал аймакты курчап, баардык чабуул койгондорду жок кылды, деди министрликтин өкүлү. Рахими Counterpart International уюмунун 200 кызматкерин аман сактап калууга мүмкүн болгонун да кошумчалады. Бул кол салуу мусулмандардын ыйык орозо айында жана Вашингтондун өкүлү ооган өкмөт менен талиптерге ортомчу түшүп, 18 жылдык согушту токтотуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда болду. USAID менен кызматташкан Counterpart International уюмунун өкүлчүлүгү Ооганстанда 2005 жылы ачылган. Алар аялдарды колдогон долбоорлорду аткарып, коомдун башка дагы аялуу катмарлар менен иш алып барышат. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан куралышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлер иши боюнча министри Ирина Фриз шаршембиде билдирди. Украина өкмөтү Донбасс аймагынын тургундарына берилген орус паспортторун тааныбай турган чечим кабыл алган. Кремль Киевдин мындай реакциясына карабай, каалаган украиналыктарга жеңилдетилген шартта орус паспортторун берүү улантыларын билдирди. Апрель айынын соңунда Орусия президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдер көзөмөлдөгөн райондордун жашоочуларына орус паспортун берүүнү жеңилдетүү жарлыгы кол койгон. Украинанын жаңы шайланган президенти Владимир Зеленский буга жооп кайтарып, ал дагы эркиндик үчүн күрөшкөн коррупциялык режимден жабыркаган орусиялыктарга паспорт бере турганын жазган. Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылынан тез жардам кызматы алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Азаттыкка оорукананын дарыгери Бахадыр Муратов билдирди.
Келгенде абалы аябай оор болчу. Реанимацияга алып эле помощь көрсөтүп, кислородко коюп, адреналин берип, брадикардиядан чыгарыш үчүнчү. Эми кегенге караганда кичине алдыга жылыш бар, бирок оор да сер аны. Жылганда мынчалык болуп кетпейт. Полный синяк да эми.
Дарыгерлер кыз таяк жеген деген тыянакка келип жатышат. Жабыркаган нерсе Жалгыз Жаңгак айылында 4 айдан бери тайэнесинин колунда тарбияланып жаткан экен. Кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып, Орусияга иштегени кеткени белгилүү болду. Аты жөнүн атагысы келбеген нерсенин жакындары ага кол көтөрүшпөгөндөрүн, жыгылып түшкөн учурда мээсинен жаракат алганын Азаттыкка билдирип жатышат. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү жүрүүдө. Бразилиянын мурдагы президенти Мишель Темер ири коррупциялык жаңжалга байланыштуу камакка алынышы керек. 9-майда Рио-де-Жанейронун апелляциялык соту мына ушундай чечим чыгарды. 78 жаштагы Темер ушул эле иш боюнча мартта кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган. 2018 жылдын соңунда президенттик мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматтан кеткен Темер ири өлчөмдө пара алган, арам акчаны адалдаган деп шектелүүдө. Ушул эле иш боюнча Бразилиянын дагы бир мурдагы президенти Луис Лула да Силва 12 жылга эркинен ажыратылган. Улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн республикалык көк бөрү турниринде жогорку лигада Достук командасы жеңүүчү болду.
Биринчи орун жогорку лига 500 000 сом менен Достук командасы! Майлым Башык Таши капитаны келди.
Деди алып баруучу оюн жыйынтыкталып жеңүүчүлөрдү сыйлоо учурунда. Дал Таши Майлыбашев таштаган улак жеңишти камсыздап, Оштун Достук тайпасы Таластын Ынтымак командасын 1-0 эсебинде жеңди. Көк бөрү турнирине жогорку лигадан 6 команда чыккан, ал эми биринчи лигага 16 команда бөлүнгөн. Ысык Көлдүн Көлтөр командасы биринчи лиганын эң мыктысы аталып жеңишти илип кетти. Кыргызстандын 16 жашка чейинки футбол боюнча курама командасы ал тапта 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына катыша турган болду. Бул тууралуу Азия футбол конфедерациясынын расмий сайты маалымдайт. 9-майда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия чемпионатына тандоо оюндар үчүн чучугулак ташталды. 47 команда 11 тайпага бөлүштүрүлдү. Кыргызстан, Ирак, Ливан жана Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары менен F тайпасына жайгашты. F тайпасынын оюндары ушул жылдын сентябрь айында Бишкекте өтөт. Тандоо оюндарынын жыйынтыгында өз тайпаларында биринчи орунду ээлеген 11 команда жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка чыгат.
Рахмат Али. Эми ал эми чоң футбол тууралуу айта турган болсок, Чемпиондор Лигасынын финалына Англиянын Ливерпуль жана Тоттенхэм командалары чыкты. Азыр Али, бул кабар дүйнө жүзүндө талкууланып турган кез, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот 13-майда жеке ишкер Назгүл Буудайчиевадан опузалап акча алып жүргөн, мүлкүн тартып алган деп айыпталган адамдардын ишин кайра тергөөгө жөнөтпө тууралуу арызды карайт. Бул окуянын чоо жайын Элеонора Бешенбек кызы иликтеди.
Жеке ишкер парламенттин мурунку депутаты Акбөкөн Таштанбековдун аялы Назгүл Буудайчиеванын айтымында аларга таандык кайсы бир мүлктөргө көз арткан, тартып алууга аракет жасаган көрүнүштөр мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун эле башталган. Бул иштерде Азамат Бакасов аттуу адам ачык аралашкан.
Еще в 2007 году Максим Бакеев отобрал у нас участок в 11 микрорайоне 9 гектар.
2007 жылы Максим Бакиев Бишкектин 11-чи кичи районундагы 9 гектар жерибизди тартып алган. Анда дагы Азамат Бакасов аркылуу бизге кысым жасалган. Колубузда документтин баары турганына, биздин жеке менчигибиз экенин карабай, сот аркылуу тартып алган. Азамат Бакасов биринчи жолу биздин мүлкүбүздү 2007 жылы басып алган. Биз Ысык Ата районунун жер аянтын сатып алып, кыш, газоблок жана желим түтүктөр жасалган чакан заводду иштете баштаганбыз. Биз желим түтүктөрдү чыгара баштаганда биринчи басыпалуу болгон. Ошондо эле бизден отказ сурашкан. Ал суманы биз төлөй алмак эмеспиз. Ошондуктан төлөгөндөн баш тартканбыз. Бирок бизге басым, кысым көрсөтүп жатып, мүлкүбүздү басып алышкан.
Это как мы отказались, это как средством давления, захват нашего имущества.
Назгүл Буудайчиеванын айтымында Азамат Бакасов 2012 жылдын аягында кайра пайда болгон. Ал алгач ким авторитет Камчы Көлбай үчүн деп ири суммадагы акча алган, андан кийин ишкерлерден ай сайын акча төлөп турушун талап кылган.
Это как раз был тот период, когда вернулся Камчы Көлбаев.
Ошондо Камчы Көлбаев Дубайдан келген учур эле. Биздин отметка деп үй бүлөбүздүн жана бизнестин коопсуздугу үчүн ай сайын акча төлөшүбүздү талап кылган. Ал ай сайын 5000 доллар төлөйсүңөр деген. Бирок биз сүйлөшүп, ай сайын 2000 доллардан берип туралы деп макулдашканбыз. Ошондо 2013 жылдын башында Камчы Көлбаевдин кайтып келгени үчүн деп 5000 доллар бергенбиз. Андан кийин март айынан баштап ай сайын 2000 доллардан төлөп турганбыз.
Возвращение на возвращение Көлбаева. А потом уже с марта месяца мы ежемесячно платили по 2000.
Соттогу материалдарга ылайык, ишкер 2013 жылдын март айынан 2014 жылдын ноябрь айына чейин ай сайын 2000 доллардан төлөп турган. Чыгымдын жалпы суммасы 1,8 миллион сомго жакындаган. Назгүл Буудайчиева караларга төлөп келген акчанын суммасын алдаганча көбөйтүү талабы айтылганда, аргасыз милицияга кайрылган.
К концу 2014 года нам ставку подняли. Подняли до 12 000.
2014 жылы биз ай сайын төлөп жүргөн акчанын суммасын көтөрүп 12 000 доллардан төлөйсүңөр дешти. Бирок биз ай сайын бул акчаны төлөй алмак эмеспиз. Мен 2015 жылы 16 январда милиция кайрылдым. Акчаны көбөйтөсүңөр деп бизге октябрь айында эле айта башташкан. Ошондо биздин бир имаратыбызда өрт болду. Андан кийин январь айында да өрт чыкты.
Потом повторно был пожар 4 января.
Милиция Азамат Бакасовдун атынан келип, ишкер Назгүл Будайшиевадан 10 000 доллар акча алып жаткан жеринен Талантбек Токобаев аттуу жаранды 2015 жылы 19 январда кармаган. Жеке ишкердин мүлкүн тартып алуу, опузалап акча талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 5 адамга, Азамат Бакасовго, анын бир тууган иниси Руслан Бакасовго, Талантбек Токобаевге, Болот Айдарбековго жана Нурдин Иманалиевге айыпталган. Азыр Азамат Бакасов гана түрмөдө отурат.
Их обвинили только в самоуправстве.
Болот Айдарбеков баштаган 3 адамга өзүн билемдик боюнча гана айып тагылган. Опузалап талап кылуу боюнча Азамат Бакасов менен Талантбек Токобаев айыпталды. Уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү деген бирине боюнча баарын актап коюшту. Азамат Бакасовго 12, ал эми Токобаевке 8 жыл берилген. Биздин ар дайым келип акча алып кетип турган Азамат Бакасовдун бир тууган иниси Руслан Бакасовго 6 жыл жатак абакка кесүү тууралуу өкүм чыккан. Бирок тергөө убагында жаткан күндөр эсептелип, ал боштондукка чыккан.
Получается, там год за 3 и он вышел на свободу.
Кылмыш иши былтыр жогорку сотко жеткен. Анда соттун эки инстанциясынын өкүмү жокко чыгарылып, кайра райондук сотко жөнөтүлгөн. Ишкердин жактоочусу Гүлайым Байтемированын айтымында күбөлөр, жабырлануучулар бир канча ирет суралган.
В самом начале Молдобаев, он допросил всех потерпевших, свидетелей с нашей стороны.
Башында ишти судья Молдобаев караган, жана жабырлануучулардын күбөлөрдүн баарын сураган. Бирок ал сотторду тандоо кеңешинин сынагынан өтпөй калгандан кийин иш Айбек Эрнис уулуна берилген. Алдагы күбөлөрдү, жабырлануучуларды сураган. Тергөөдө да алар көрсөтмө беришкен. Азыр эми иш кайра соттун биринчи инстанциясына жеткенде күбөлөрдү, жабырлануучуларды кайра сурагандан кийин ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошону менен күбөлөр, жабырлануучулар 4 жолу сурак беришти. Райондук соттун судьясы ушулардын баарын карап туруп, кайра тергөөгө жөнөтүүгө негиз барбы дегенде карашы керек эле.
Назначал, когда принял к своему производству, он не посмотрел, все это нет ли оснований для доследования.
Айыпталып жаткандардын бирөөсү Болот Айдарбеков Бишкек шаардык мэриясына караштуу Зеленстрой ишканасында иштейт. Ал ишкер Назгүл Болдачиеванын күйөөсү экс депутат Акбүкөн Таштанбеков да Ысык Ата районундагы Алга колхозуна таандык мүлктөрдү мыйзамсыз ээлеп алган деп күнөөлөп жатат.
Мен эч кимдин мүлкүн тартып алган жокмун. Мен ОПГ эмесмин. Мен кылмышкер эмесмин. Бул Будайчиева Осо Бистарт, Осо Бипласт үстүндө мурунку жогорку кеңештин депутаты Акбүкөн Таштанбеков турат да. 12 жылдан бери биз ушу против Таштанбекова соттошуп келатканбыз. Колхоз алган мүчөлөрү ушу гражданский порядок. Ушу заводдун баарын Таштанбеков көк беттикке салып, эч кандай разрешительный документтер жок эле салып салган алганын жерине ушунун баарын биз жокко чыгарганбыз. Эми азыр Айдарбеков келип баарын тартып алды, анан кийин бандит, сандит, ал баары калып карандай калып.
Бирок Азамат Бакасов тааныйсыз да сиз?
Таныйбыз, бир айылдан болобуз, баары Таштанбеков, Акбөкөн деле бир айылданбыз, бир көчөдөн болобуз. Үчөөбүздөн бир көчөдөн болобуз. Бир айылда туруп алып, ушинтип, ушундай соттошуп, бирибизди түрмөгө отургузабыз деген ал так считаю позор да болчу. Ушун баарын кылган Таштанбеков. Эси алып туруп эле жанагындай элдин арасында чогуп туруп, мен моуну алайын, силер моуну алгыла дегенде баары эле спокойно. Бул жок, бүт баарын өзүнө басып алган.
Эмнеси болсо дагы жабырлануучулар иштин кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн өкүм чыгарууну созуктуруу аракети деп баалап жатышат. Ишкер Назгүл Будайчиева буга байланыштуу таасирлүү аткаминерлерди тактап айтканда жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловду күнөөлөдү.
Основная цель всех этих наездов – это забрать фирму, за которой числится участок в 11-м микрорайоне.
Бизге жасалган чабуулдун максаты эле Бишкектеги 11-чи кичи райондогу 9 гектар жери бар биздин фирмабызды тартып алуу. Бул жерде чоң аткаминерлер аралашкан. Алардын бири жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери. Анткени сотто тымызын жаздырылып алынган телефон сүйлөшүүлөрү жоголуп кетти. Бул кылмыш иштин алкагында айып тагылган, ата аталган адамдардын ортосунда 200-дөн ашык сүйлөшүү болгон. Телефон сүйлөшүүлөрүнүн арасында Иса Өмүркуловдун жардамчысы да болгон.
В распечатках есть телефоны помощника Өмүркулова.
Бул макала жазылып жаткан чакта Иса Өмүркулов менен байланыш алган жокпуз. Бирок буга чейин Азаттык ишкердин 9 гектар жерине байланыштуу электрондук программа тартканда Иса Өмүркулов экс-депутат Акбөкөн Таштанбековдун дооматтарын четке каккан.
Аттаса ал өзүнүн жеке пикири го. Каралоо деп санайм, себеби анын ичкүүлүгү болсо керек. Ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ушул кейин алган окшойт, ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа берсем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм, бир таанганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне деп сүйлөшөм мен, бакасы ким экенин билбейм.
Азамат Бакасов 2010-жылы апрелин кылабынан кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин ордуна дзюдо федерациясынын президенти болуп шайланган. Бул кызматтан ал 2012-жылы октябрь айында кеткен. Ички иштер министрлиги ошол кезде Азамат Бакасов Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин жакын тарапташы, уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү экенин, адам өлтүрүү, опуз алап акча талап кылуу өңдүү оор кылмыштар боюнча айыпталып, соттолуп чыкканын маалымдаган. Милиция Бакасов эч жерде иштебесе деле бардар турмушта жашап, кымбат унааларда жүрөөрүн коркутуп опуз алып отуруп, дзюдо федерациясынын президенти болуп алганын дагы белгилеген. Бакасов маалымат жыйындарда соттолгонун моюн алганы менен Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун мүчөсү экенин жокко чыгарган.
Бир эмеде отуруп калган, мен өзүмчө бир колония сатып албайм да. Кайсы колонияга барса ошо кылып отурам. Эми аякта ал жигит отурса анан менин эмнем жок. Кайда ОПГ? ОПГ десе аягы каякта, баш каякта экенин түшүнбөйм. Бул эмне деген сөз? Тияка да жабыштырып, анан бияка да жабыштырып. Да я сидел когда-то. Что поделать, жизнь так получилась. За это я ответил перед Богом, перед прокурором. Я же не буду умирать после этого.
Учурда абакта отурган Азамат Бакасовдун адвокаты Кубанычбек Абдыкеримов кылмыш ишке байланыштуу Азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бирок ошол тушта Бакасовду түрмөдөн чыгаруу аракети болуп жатканын бышыктады.
Окончательный вопрос чечилдик болгон үчүн я сейчас ничего не могу сказать. Азыр Верховный суд карап атат. Башкаруу чарасын өзгөртүш керек. Жабырланган тараптар алар ошого недовольный болуп атат. Ал отуруш керек деп. Ончо всю жизнь что ли будет сидеть? Чат эртең өчкөндөн эле. И так уже 12 жыл отуруп коёт. Эми тергөөгө кеткенден кийин баягы тергөөдө эмнеси далилденип, эмнеси жок аны да бир жыл эки жыл отурмак беле жөндөн деле. Просто сейчас изменить надо меры пресечения. Анан гана жагын тергөөнүн жыйынтыгы менен анан турап коюу көрөбүз. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча анан деп айтса болот.
Айтор каралардан запкы көргөнүн айткан ишкер Назгүл Боодачиева ушул тушта ички иштер министрлигинин коргоосунда атайын кайтаруучулар менен жүрөт. Азаттык жакында эле 2010-жылдан берки уюшкан кылмыштуулукту ага каршы күрөштү. Анын жыйынтыгын иликтеп талап чыккан. Анда атайын кабыл алынган мыйзам иштебей, өкмөттүн концепциясы ишке ашпай калганы. Ошондон бери уюшма кылмыш топтун ана башы же мүчөсү деп дээрлик бир дагы адам соттолбогону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Кабулда 8 майда болгон чабуулга Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Анда 9 кишинин өмүрү кыйылган эле. Орусиянын паспортун алган украиналыктар социалдык төлөмдөрдөн жана пенсиядан куркалышат. Бул тууралуу Украинанын ардагерлер иши боюнча министри Ирина Фрис шаршембиде билдирди. Черногория соту 14 кишини бийликти төңкөрүү аракети үчүн айыптуу деп таап, түрдүү мөөнөткө түрмөгө кести. Улуу жеңиш күнүнө карата Чулпан Ата шаарында өткөн республикалык көк бөрү турниринде жогорку лигада Достук командасы жеңүүчү болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 1937-жылы кыргыз эл акыны Аалы Токонбаев камакка алынып, 2 жылга чукул түрмө азабын башынан кечирген. Ал жерден көргөндөрүн кийин акын Момуя деген китебинде чалдырган. Коммунисттик идеологиянын жалындуу жактоочусунун түрмөгө түшүп калышынын себеп жөнү тууралуу пикирлер ушул кезге чейин талаш тартыш чакырып келатат. Куугунтук курмандыктарын кезектеги берүүсү Аалы Токонбаевди эскерүүгө арналат кепкезе Бекташ Шамшиевде.
Момуя китеби айрым изилдөөчүлөрдүн ырасташынча алдын ала чыга турган китептердин тематикалык планына киргизилген эмес. Анын ордуна улуу акындын чоң томдуктары чыкмак. Бирок да автор көлөмдүү китептердин ордуна кыйын кезеңде жазган чыгармаларын жарыялоону туура көргөн. Белгилүү жазуучу Самса Кыстаналиев китептин кантип чыгып калышына кызыгып, агездеги республикадагы 2 ири басма мектеп менен Кыргызстандын ошол кездеги тематикалык пландарын карап чыккан.
Омуя кетеби эки жолу башчыга сунуштулган да. Каскынбай Артыкбаев агай уруксат берген. Бири резидент ошо киши. Экинчи резиденти Асыралиев агай. Баяли Исакеев кыргызды эң мыкты кишилердин арнаган ырлар барго. Ошолорго таянып алып туруп, Каскынбай Артыкбаев агай ал автордун жамандык күндөрүндө көргөн трагедиясы деп жазганда. Бул жыйнак планга кирген эмес. Сеп басмасы, Кыргызстан басмасы деген брошюралар чыкты эмес беле. Мен бирөөдөн угуп карап да көргөм. Жок планда. Планда Токонбаевдин чыгармалар жыйнагы бар да. Ошондун ордуна кирген дагы калган басма табагын жана жаштардын чыгармаларына которуп берип койгон да. Анан Момиянын чыгарып жиберишкен. Момиянын редактору Турар Кожомбердиев СКга кат жаза берип, Турардын каты да бар. Ошондо абдан катуу кейиген да Турар Кожомбердиев. Мен билбесем эмне кылайын деп. Сулайман Маймылов редакциянын башчысы ошол заставит этип чыгарган.
Дейт Самсак Исланалиев. Айбирөө акындын кайгы муун баян кылган китептин чыгып кетиши коммунисттик бийликтин идеологиялык чарбасын тейлеген түбөлдөргө жакпай, китеп сатыктан, китепканалардан жыйналып алынган. 1962-жылы китепке кирчүү айрым ырлардын чоо жайына токтолуп, автор баш сөзүндө мынтип жазган.
Бул жыйнактагы ырлар 1937-жыл менен 1939-жылдарда советтик законду бурмалаган культтун кутуруп турган оор учурунда карьерист чоңколордун провокатор ушакчылардын элибиз менен партияга кылган зор кылмыштар менен кыянаттардын чачырандылары көрсөтүлгөн. Адамга табынган кулчулуктун зардабынан жүздөгөн миңдеген ак ниет коммунист большевиктер, Лениндин тарбиялаган шакирттери, совет өкмөтү менен партиябызга берилген залкар мамлекеттик ишкерлери аяк астында тепселип, жазыксыз курман болуп кетишкен. Провокаторлор, ушакчылар миң-миңдеген жазыксыз адамдарды каралап, зордуктап азапташкан. Алардын бала чакалары ботодой боздоп, жетим жесир калып, 20-чы съезге чейин шектүү эсептелип, куугунтукка кансыктап келишкен. Бул жыйнактын милдетин айтпасак да өзүнөн өзү белгилүү. Культ мезгилиндеги оор көрүнүштөр элесин берет. Ежов менен Бериянын кандуу колдору алкымдап турган оор күндөрдө да коммунисттердин көпчүлүгү коммунисттик партия менен кеңеш өкмөтүнө берилген бойдон кетишти. Атыгүл Сталинге муң зарын айтып, ага жалбарган бойдон өтүштү. Бирок анын өзү айыптуу экенин билишкен эмес. Айласы кеткенде бекер өлгүсү келген жок. Бекер өлбөйлүк, эл үчүн илимге опыт кылып пайдалансаңар экен деп суранган арыздары болду. Ошонун бардыгы элге, өкмөткө, партияга берилгендиктин күбөсү болду. Бул ыр жыйнагы ошол оор учурдун жандуу документи. Ушул кезге чейин чала түшүнгөндөргө түшүнүк берет. Танган жан демилерге, ушакчы провокаторлорго айгак болот.
Сталин заманында камакка алынып, 2 жылга жакын абак азабын тартканы менен Алы Токонбаев Совет мамлекетинин сүйгүнчү акыны болчу. 1934-жылы чыгармачылыгынын 10 жылдыгы мамлекеттик сыйрмат менен белгиленип, 30 жаштагы акынга мактоолор жааган. Ал кездеги республика жетекчилеринин бири Баялы Исакеевдин эң жакын адамы эсептелип, Жаңы Кыргыз Адаятынын башчысы болуп калган. Катарындагы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Мукаэли Баевтерден бийик турган улуттук көркөм сөз жаратуучуларга баш көз болчу ишенимдүү кадр, кедей дыйкандар заманынын жарчысы катары сыпатталган. Жаңы Кыргыз Адаятынын жаралышы саясий талаш тартыштардын, идеалдык кагылыштардын, анан да чыгармачылык чөйрөгө өзгөчө мүнөздүү ичара тиреш күрөш шартында өткөн. Карама-каршылыктуу ошол процесстин чоо жайын Самсак Станалиевден уксак.
1937-жылы 1-сентябрда камакка алынган. Өкүм чыкканда бул Токонбаев өзү эмне үчүн отуруп алган? Токонбаев Исакеевдин эң жакын адамы, Исакеевдин оң колу, Исакеевдин тапшырмаларын аткарган адам дегендей күнөө жабылган да бул кишигечи.
Алы Токонбаев абакта жазган ырлардын айрымдары мисалы «Үч чындык», «Эгер болсом», «Терегим», «Үч суроо», «Портрет», «Сүрөттүн тарт», «Ушакчылар жөнүндө» жана башка ырлардын артында катылган акындык ойду туюнган кылмыштуулар авторго кине коюп, бул кандайдыр түрмөдө жазылган сыяктуу пессимисттик тондо жазылган. Мындай жазууга эч кимдин акысы жок дешип, маанай чүгөрчү ырлардын жарыяланышына тоскоолдук кылып келишкенин белгилеген. Идеологиялык майдандын тайманбас жоокери эсептелген Алы Токонбаевдин өз башынан кечирген оор апаатты кемелине келтире баяндап берген чынчыл чыгармалары ошентип бир топ жыл жарык көрбөй келген. Айтса акындын кан жанын берип өзгөчө бир таамини жараткан айтылуу кандуу жылдар дастаны да ушундай тикендүү сынга туш келген. Идеологиялык тазалыкты талап кылгандар ал чыгармадан эле бир топ саясий каталарды таап чыгышкан. Бул эми Алы Токонбаевдин өзү өмүр бою ишенип, турмушунда колдонуп келген айныксыз жүйөлөрдү кайра өзүнө каршы колдонуу болчу. Улуу акын көркөмдүк, асылдык сындуу адаяттын негизги эреже талабына мурда чыгармада так идеалдык багыт болушу керек деген жобону кармачу.
Мен культтун убактысында камакта болдум. Бирок өкмөт менен партияга анын жетекчисине гана айып кое албаймын. Саясий разведкаларда калпыстык болгонбу, ички тышкы душмандар пайдаланып кеткенби деп ойлойм. Качан гана болбосун советтик эл, ар бир советтик адам кыраакы жана сак болууга милдеттүү. Идеология маселеси биринчи орунда турушу керек. Эски идеологиянын калдыгы саркындысы, эски таптын саркынды калдыктар таптакыр жок деп айтыш өзүн алдоо. Рас бизде андай жок, таптын пережиткасы жок деш чоң ката деп ойлоймун.
Деп ал өзүнүн чыгармачылык кредосун аныктаган. Коммунисттик партиянын идеологиясына айныксыз ишенип, ага кызмат кылууга өмүрүн арнаган таланттуу инсандын саясий позициясын кээде сүрөткердик дымагы басып кеткен. Мындайда окуган адамды ойлонткон нукура көркөм чыгарма жарылган. 1930-жылдары күчөп кеткен тап күрөшү тушунда Алы Токонбаев менен Касым Тыныстановдун тиреши чыккан. Анын жыйынтыгы биринин атылып, экинчисинин 2 жыл НКВД түрмөсүндө отурушуна алып келген. Абакта көргөн азап тозоктордун артында Сталин түзүп койгон система эмес, ушакчы шыкакчы турат деп эсептеген. Ошондон Алы Токонбаев ушакчыны бүтүндөй бир системаны канга чалаган кылмышынын шыкакчысы деп эсептеген.
Мен эмес элдин көбүн душман дейсиң, уялбай совет нанын кантип жейсиң, бакыртып балаңды да ким сага үйрөттү экен ушакчыла, далайдын жүрөгүнө салдың жара, советтик жерде туруп өмүр сүрүп кылганың душмандыкка жүзү кара.
Алы Токонбаев адамчыдагыс азапка, аяо билбес абакка дал ушул ушакчылардын айынан гана түшүп калганын баса белгилеп, алар болбосо эркин жашоосун уланта бермегин айтуудан тажабайт.
Ишенем чындык сынбайт майышса да, өлбөсөм күлүп чыгам кайта туулуп. Ошондо арың болсо чыдай албай, өлөрсүң ышкырыңа өзүң муунуп. Жок өлбө, шүмчүктөрдүн үлгүсүсүң, төөлүк шерменде бол элден куулуп.
Сталиндин көзөткөндөн кийин жарым жартылай ачылган коммунисттик кызыл кыргын айыпталып, азноолок акыйкат айтыла баштаган чакта Алы Токонбаев ушакчы деп аткан каршылаштарынын бир экөөнүн атын атады. Ортодогу келишпестиктердин чоо жайын Самсак Станалиевден уксак.
Темиркул Мерсалиевдин НКВДга жазган, Борбордук комитетке жазган каттарында эки каты бар. Токонбаевдин иштебегендигин Байманаптын баласы экенин айгин эле Жашылар Союзунун жетектери болгонун жазып берген. Ошондо Токонбаевдин үй бүлөсү үйдөн чыгарылып, ошо Темиркул Мерсалиевдин катынын негизинде азыркы Арак заводунун күн батыш тарабындагы майда үйлөрдө жашаган, ошол жерге Тыныстановдун үй бүлөсү да барып жашаган, өмүрүндө такыр Кыргызстанга келген Токонбаевдин кайынэси тигилерди кызматка албагы тектерге иштетпей коюшат. Ошо киши келип Арак заводунда бөтөлкө жууп, анан мына Көк жар деген жерден жер алып, ошентип Токонбаевдин үй бүлөсүн баккан. Токонбаев кандай түрмөгө отурду, кантип отурду, эмне иш кылды, аны эч ким айта албайт. Ошо 2 жылдай отуруп, акырында акталып чыгат.
Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Алы Токонбаев коомдук турмушта кадыресе өзгөрүүлөр боло баштаган мезгилде, тактап айтканда 1962-жылы китебин басмага даярдоого киришкен. Андагы чыгармалар жаңы совет тарыхынын бүтүндөй бир доорун, болгондо да кан менен терге чыланган карама каршылыктуу учурун көрсөткөн. Хрущев тушунда чындап эле саясий реформаларга жол ачылып, толук жаңылануу башталса, Алы Токонбаевдин ырлары эч тоскоолсуз чыгышы керек эле. Китепке кирчү чыгармалар тууралуу автордун өзү түшүндүрмө берип, баш сөзүндө минтип жазган.
Бул ырлардын тарыхы жөнүндө бир эки сөз айтууга туура келет. Бул ырлардын жазылганына мына 25 жыл болуп баратат. Бирок маанисин жой элек. Жүзү караларды жектөөгө азыр керек. Бул ырлар ар дайым тергөөчүлөрдүн колуна кетчү. Бирок кимден табылса, алар кошумча кордук тартышчу. Ошонор алдында 1939-жылы менин талабым боюнча комиссиянын короосунан кийин өзүмө кайтарылган. Бул ырлар өзүм менен кошо чыккан. Бирок эчен жүздөгөн баракчылар жоголуп кеткен. Колума тийгени бир нече жүз гана баракчылар, сайма сайылган чүпөлөктөр, нандан жасалган Маркстын бюсту болгон. Дагы ошондой эле Ленин менен Пушкиндин бюсттары.
2 жылдык абакта Жаттыб акынынын огулу көп чыгармаларды жаратылышы, сайма сайып нандан бюсттар жасашы каардуу замандагы катаал чындыкка анча коошпой да кетет. Муну Самсак Станалиев минтип белгилейт.
Жок, мен андай фактыларга жакшы ишенбейм. Белки НКВДнын түрмөлөрүндө андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал турай кашыктай берген эмес.
Сталинден кийинки хрущевдук алабардын жыларыксыз согуп, мурда бекем жаап жашырылган кылмыштардын кыйласы бир четтен чубалып чыга баштаган. Ошол кездеги азноолук кайып каскаганан келип чыккан эркиндикти пайдаланып, улуу акын дагы бир жолу иштеги аздексерин алдыга жайган.
Кийин Сталинди душман катарына мээримсиз катар баалашып баратканы мага түшүнүксүз. Бул маселе жалаң эле өзүбүздүн ички саясат эмес го. Кандайдыр башка өлкөлөрдүн да тиешеси болсо керек. Бул жөнүндө чеч күндө эчтеме айта албайм.
Буга улай Алы Токонбаев:
бизде либералдыктар болууга тийиш эмес. Либерализм коммунисттин тескерисинде турат. Либералдар терс идеологияга мүмкүндүк берет. Андайларды жетекчиликке коюш эң эле кооптуу,
деп жазган. Ал эми Момуя деген иргитебине жазган баш сөздүн биринчи вариантында акын дагы бир сырдын четин чыгарган.
Бул ырларда түркүн ойлор, жоруулар, үмүттөр бар. Ишеним менен элге кайрылуулар, партия менен өкмөткө берилгендик. Ошондой эле белгилүү түрдө муңдун тактары да сезилет. Адамдын сапаттары көрсөтүлгөн. Айрыкча кылмыштуу суракчылардын аракеттери, ушакчылар менен провокаторлор өтө көрө албастык менен белгилеген. Алган эмес, күлкү мыскылдар да учурайт. Каргашалар кайталанбас үчүн алардын пардасын ачууда, элге чындыкты билдирүүдө бул чыгарма өзүнүн милдетин аткарат го деп ойлойм.
Алы Токонбаев кыргыз совет адабиятынын айныксыз классиктеринин бири. Чебер лирик үрүмүнөн жазылган романдын автору, мыкты кара сөзчү, драматург, адабиятчы, сынчы, публицист, кыскасы көркөм кызыкчылыктары кеңири жайылган улуу талант. Анын артында калтырган адабий мурасы көлөмүнүн көптүгү, пролетар акындын тынын билбес мээнетинин аркасында жаралган чыгармаларынын бир тобу ушу азырда кызыгуу менен окулат. Көркөм сөз алпынын зирек акылы менен оорулган көркөм фантазиясынан жаралган чыгармалар дагы жашай берери шексиз. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук урматтарынын кезектеги берүүсүнөн кыргыз эл акыны Алы Токонбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламатта болуңуздар.